Latvijai nevēlamo personu sarakstā iekļautais Krievijas pilsonis Adlans Šišhanovs par vēlmi aiziet no Ventspils kluba pārdodot sev piederošo kontrolpaketi paziņoja 11. aprīlī sarunā ar portālu sporta.com. Kopš tā laika komandā valda milzu neziņa par to, kā un vai izdosies turpināt sezonu Latvijas virslīgā. Prom jau devies viss līdzšanējais treneru korpus ar Moldāvu speciālistu Viorelu Frūnzi priekšgalā. Neoficiāli izskanējis, ka komandu drīzumā pametīs arī visi viesspēlētāji. Pagaidām gan tas nav iespējams, jo klubā nav nevienas parakstiesīgas personas, kas varētu parakstīt dokumentus vienības vārdā. Līdzšanējais Ventspils kluba izpilddirektors un valdes loceklis Sergejs Usačovs sazvanīts atteicās sniegt jebkādus komentārus.
Halo.
Sveiki, vai Sergejs?
Jā, sveiki. Jūs varat, teiksim, valdes locekļiem piezvanīt, kas tagad darbā atrodas un ar viņiem parunāt, jo man nav, kas saka, pilnvaru runāt ar presi, jo neesmu vadošajā amatā. Pirmam kārtam būtu, nu, laikam pareizais ir jāsazvanās ar preses atašēju Mihails Korolevs, un tad viņš ir tālāk nokomunicēs, ar kuru labāk runāt.
Sazvanot kluba preses sekretāru Mihailu Korolevu, viņš ievadīja rīņķa dānci, aicinot zvanīt Usačovam.
Но у меня, честно говоря, нет никаких контактов членов правления клуба, так что
Короļovam nesot nekādu kluba vadības kontaktu, viņš pats atrodoties Rīgā nevis Ventspilī un nesaprotot, kāpēc Usačovs aicinājis zvanīt viņam. Latvijas radio esot jāvēršas pie pašu Usačova.
Я думаю, позвоните Сергею, спрашивайте у него по этому поводу всё-таки, да?
Сергей savukārtēs, lai es zvanu jums.
Neveiksmes sākās tad, kad mani maigi sakot palūdza aiziet no Latvijas, ko līdz vairs nevarēju darīt savu darbu un dzīvot kopā ar komandu, iedziļināties un risināt tās problēmas brīžiem arī motivēt. Aleži runā, ka pārāk lienu visās darīšanās, taču drīz būs jau gads kopš vairs nekur nelienu tā, aiziešana no Kurzemes kluba aprīlī medijam sporta.com komentēja Šišhanovs. Ilgadējais Ventspils kluba spēlētājs, tagad tīmekļa satura veidotājs un Ventspilnieks Jurijs Žigājevs Latvijas radio pauda cerību, ka klubs nepazudīs no Latvijas futbola kartes, bet neskaidrības plīvurs šobrīd ap to ir liels.
Bija 5. datumā jābūt sēdei, kur tiktu ievēlēt cilvēks, kam būtu paraksta tiesības informācijas. Daudz nav skaidrs, ka situācija nav laba. Nozīmē tam, ka šobrīd ir pašvaldību vēlēšanas. Droši vien kaut kādu blaku stāv, vai tas traucē, vai tieši otrādi dod izredzi saglabāt to komandu. Es gan nezinu. Šobrīd izskatās, ka neviens īsti nezinu, tas prezidents ir iestājies kaut kādā pozā gaida, ka viņam tūlīt miljoni kaut kādi atnāks, bet nezinu, šeit uz vietas, laikam cilvēki īsti paši nezinu, kas tālāk būs un ko darīs. Es kā viņam pasaka, ka naudas nav, tai pašā laikā laust līgumu arī šobrīd nevar, jo tur neviens nevar parakstīt tos dokumentus. Ja pat gribētu palaist, tā kā arī tāda nesaprotama situācija.
Biedrības Latvijas futbola virslīga izpilddirektors Ainars Dakša sacīja, ka pašlaik Ventspils klubam var palīdzēt vien morāli, jo nekādu citu rīku organizācijas rokās nav. Tiesa, Latvijas futbola federācijai nopietnesot jādomā pie stingrāku un skrupulozāku klubu licencēšanas kritēriju ieviešanas. Turpina Ainars Dakša.
Ne, no attīstības scenāriju tā amplitūda ir tur ļoti plaša, jā. Ir iespējams, protams, ka arī sliktākie scenāriji mēs, protams, gan ceram, ka līdz tam nenonāks un ka, ja būs iespējams situāciju normalizēt. Ja šī gadījumā normalizēt nozīmē atjaunot šo pārvaldu, nu, vadības šīs parakstiesības, jā, un šī vadība spēs rast risinājumu, lai klubs varētu turpināt piedalīties virslīgas čempionātā. Šie jautājumi pēc būtības, jā, tie ir licencēšanas un akreditācijas jautājumi, jā. Par organizāciju mēs esam runājuši par šo jautājumu, ka kopumā šie licencēšanas un akreditācijas, nu, jautājumu kopums, nu, viņš prasās pēc pārskatīšanas, jā. Runājot par šo konkrēto gadījumu, jā, nu, nedomāju, ka Latvija būs unikāla valsts uz Eiropas vai pasaules futbola kartes, kur būs 100% pasargāts klubs pret to, ka viņam kaut kurā brīdī var iestāties, nu, kaut kāda saimnieciska rakstura krīze, bet par to, lai būtu lielāka skaidrība, lielāka uzraudzība un kas ir precīzāk, jā, nu, tas noteikti ir iespējams.
Interesanti, ka Ventspilī jau esot izveidota jauna juridiska persona jeb futbola komanda, kas sākotnēji plāno startēt Latvijas 3. līgā ar skatu nākotnē pārņemt līdzšinējā pilsētas kluba vietu virslīgā. Līdzīgi kā tas pirms vairākiem gadiem notika Liepājā pēc Liepājas Metalurga komandas izjukšanas. Mārtiņš Kļavinieks, Latvijas radio.